Tak for invitationen til at komme her og sige noget til jer og have fællesskab med jer i dag. Som Peter sagde til at begynde med, så hedder jeg Manuel, og jeg kan sige, at jeg trådte mine barnesko herinde i Nansensgade. Jeg kan se, at nogle af jer også var der dengang. Og så er jeg gift og har tre voksne børn og et barnebarn, så det er jo dejligt. For en uge siden blev Jonathan født, så det er dejligt, det kan man stadig leve højt på. Til hverdag så arbejder jeg i noget, der hedder COWI, som er sådan en ingeniør- og arkitektvirksomhed. Og så får jeg lov til at en gang imellem at komme og sige noget om det, som jeg læser i Bibelen, eller det, som Gud minder mig om. Og det er jeg sådan set glad for. Det gør kun glæden større at få lov til at formidle det til nogle andre. Og i dag så skal jeg sige noget om troen som befrielse, og i det hele taget noget om troens frihed. Jeg har skrevet mit mobilnummer op på alle slidene, og det betyder, at I er velkommen til at sms'e spørgsmål eller kommentarer til mig undervejs til min mobiltelefon her. Bagefter jeg har talt, så vil der være lidt tid til refleksion, og der vil jeg kigge, om der er kommet nogle spørgsmål eller kommentarer, som lige kræver et enkelt ord, og så tager jeg ordet, selvom jeg ikke har aftalt det med Peter. Ja? Nå, der er sket et eller andet sjov med slidene. Det er 24-41-30-26. Så det er et sekstal, det kan man nok godt huske. Yes. Tak for det. Det er, når man ikke har monitoren her, så... Ja. Resten af det er bare billeder, så det går... Ja, der er også lidt tekst, men det går nok. Godt. Vi skulle sige noget om frihed. Jeg vil gerne sige noget om frihed. Og frihed, det kan man godt sige i dag. Der tror jeg, hvis man skulle sådan spørge danskere og folk i Vesten i det hele taget, hvad er den vigtigste værdi i dag? Så tror jeg, mange vil sige frihed. Frihed til at tænke og tale og være sådan, som man gerne vil være. Faktisk frihed til at definere, hvem er jeg? Frihed selv til at bestemme, hvad for et køn jeg tilhører. Frihed. Det er vigtigt. Frihed til at gøre, hvad jeg har lyst til. Fri fra alle begrænsninger. Det er ikke nogen ny drøm her i Vesten. Den gamle filosof Rousseau, han sagde det sådan her allerede i 1700-tallet. Mennesket er født frit, men overalt i lænker. Og hans budskab var, vi må prøve at befri os fra de der lænker, som vi har fået lagt ned over os. Blandt andet fra kristendommen. Og han mente jo, blandt andet, at børn eller mennesket var født sådan set godt, men så kom vi med vores opdragelser og ødelagde de kære små børn. Og det er der så nogen, der har eksperimenteret lidt med sidenhen. Men det er bare for at sige, at der var ikke noget nyt i det her med, at vi gerne vil have frihed. Vi har en drøm og en længsel i vores hjerte efter at løsrive os fra alt det, som binder. Og en fornemmelse af, at vi er bundet i lænker. Man kan også sige, sådan for nogle årtier siden efterhånden, så havde man det her 1968 oprør. Og en af dem, som var ligesom fortalerne, hed Timothy Leary. Han havde det her slogan, som blev kendt, tune in, turn on, drop out. Og det var sådan lidt, bare fyr den af. Altså, have sex med hvem du vil, og drik det du vil, og fyr den fede, og så videre. Det handler om kærlighed, og så videre. Det viser sig, at det ikke er så enkelt. Rousseau, han prøvede muligvis nogle af sine teknikker eller sin filosofi af på sine egne børn. Han fik 5 børn, og de endte alle sammen på børnehjem. Man kan sige, at i 1968 kom der også voldsomme tømmermænd efter. Jeg siger ikke, at alt var dårligt, det der foregik i 1968 og bagefter, men der er rigtig mange mennesker, som ikke kunne styre, man kan sige, alt det, der blev sluppet fri. Hverken når det galt stoffer, eller når det galt sex, eller når det galt familier osv. Det er ikke så enkelt, som det ofte bliver fremstillet, det her med frihed. Og vores menneskers forhold til frihed. Og det er, fordi vi ikke er så enkle. Vi mennesker er ikke enkle. Vi er ikke bare én ting, og vi er ikke så enkle, som vi nogle gange tror om os selv. Lige så snart der ikke er nogen grænser eller begrænsninger, så begynder der snart nogle nye kampe. Lige først så er det en fantastisk rus, men så kommer der nogle nye kampe. Nogle gange betyder det, at det bliver en kamp om den stærkes ret. Når der ikke er nogen grænser, så er der heller ingen love. Og det er som regel de stærke, der kan håndtere det. Enten dem, der har meget selvdisciplin, eller kan gøre deres indflydelse gældende over for andre. Men også kampe mod os selv. Og jeg vil gerne sige, jeg mener ikke, at lyst og begær er ondt i sig selv. Kom af på, hvad man har lyst til nogle gange, og hvor, inden for hvilke rammer. Men det er ikke noget ondt i sig selv. Problemet er, at vores begær og vores lyst har en tendens til at blive ustyrligt. Der er noget i os, som ikke rigtig er så enkelt. Og så har vi lyst til meget, som ikke er godt. Hvad siger Jesus? Jesus siger, hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkeligt frie. Hvad mener Jesus med det? Det vil jeg gerne sige noget om, og jeg gør det sådan ud fra tre overskrifter. For det første, hvad er det for en frihed, Jesus taler om? For det andet, hvordan kan vi få del i den? Og for det tredje, hvad betyder det i praksis? Men inden jeg skal sige noget mere om det, så skal vi bede til Jesus. Kære Jesus Kristus, tak for, at du kom her til jorden for at give os et godt budskab. Ikke et trist budskab. Ikke et budskab om, at alt håb er ude, men om, at der er frihed. Der er håb. Der er dyb og sand befrielse for os. Og du gjorde alt, hvad der skulle til, for at vi og alle mennesker kan få lov til at få del i den frihed. Og det takker jeg dig for, Jesus. Tak for din kærlighed til os, til mig. Tak for, at du har gjort det muligt. Helligånd, jeg beder dig om, at du må komme nu og tale til os, så det ikke bare bliver ord, men det bliver ånd og kraft i vores hjerter, der bærer frugt, der ærer Jesus og er mennesker til gavn. Amen. Hvad er det for en frihed, Jesus taler om i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 36, hvor han taler til jøderne og påstår, at de måske ikke er så fri, som de selv tror, at de er? Det er det første spørgsmål. Hvad er det for en frihed, han taler om? For det første vil jeg gerne sige, at jeg synes nogle gange, at vi som er sådan, vi kan vel godt kalde det sådan missionske kristne, og der vil jeg gerne tage mig selv med. Selvom jeg ikke er medlem af en missionsforening, så tror jeg nok, at jeg er sådan lidt missionskristen. Jeg synes nogle gange, at vi som er missionske kristne godt kan fnyse lidt håndligt af det der med frihed. Som om det er totalt overvurderet. Det er jeg ikke enig i. Altså frihed er virkelig godt. Virkelig vigtigt. Jesus synes, at frihed var vigtig. Jesus synes, det var vigtigt, at vi blev sat fri. Ellers giver meget af det, han sagde og gjorde, ikke mening. Paulus taler om frihed, at det er vigtigt. Peter, Jakob, de bekræfter, at det her er den længsel, vi har i vores hjerte efter frihed. Der er noget sandt i den længsel. Bibelen og erfaringen viser os blot, at det, der hindrer vores frihed, lænkerne, de er ikke først og fremmest noget, der er uden for os. Det er sådan, vi godt kan tænke det sådan, hvis bare omverden ligesom kunne fjerne de der lænker og begrænsninger, de sætter på os. Bibelen og erfaringen viser os, at lænkerne ikke først og fremmest er noget, der er i lovgivningen, eller i politiet, eller vores forældre, eller i normer, selvom det godt kan begrænse os, helt sikkert, og kan være urimelige. Men Bibelen og vores erfaring fortæller os, at den største hindring og de dybeste lænker, de er inde i os. Så kan nogen sige, ja, det er rigtigt, fordi det er jo det, moral gør. Altså, at man ved, der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert. Og når man så gør det, der er forkert, så får man dårlig samvittighed. Det begrænser mig jo. Og det kan der være noget sandt i, men Bibelen går endnu dybere, siger jeg. Det ligger endnu længere nede. Bibelen og erfaring, sand erkendelse, viser os, at vores lænker, vores fangenskab, det ligger inde i kernen af, hvem vi er. Der er noget i os, vores rod, vores kerne, som er brudt og bøjet af synden. Og det er ligesom et grundvilkår for alle mennesker. Og det har mange ansigter, kan man sige, mange udslag, men en af de mest afgørende konsekvenser af, at vi er blevet brudt og bøjet af synden, som jeg mener faktisk alle mennesker kan erkende, hvis de vil, det er vores angst. Angst for at dø, angst for at blive glemt, angst for at blive lukket ude, fordi vi ved godt, vi er skyldige. Angst for døden, angst for at blive glemt, angst for at blive lukket ude eller ikke have del i kærlighed. Det er noget af den dybeste konsekvens af vores synd. Og den angst, det er en stærk drivkraft. Det er en stærk lænke. Den kan virkelig få mennesker til at gøre vanvittigt mange ting, inklusiv dig og mig. Jeg siger ikke, at det er grunden til alt sundhedsfokus og motion. Jeg siger heller ikke, at det er grunden for enhver, der er ambitiøs i sin karriere. Jeg siger ikke, at det er drivkraften for enhver mor, der gerne vil elskes af sine børn. Men jeg siger, at for mange af os, så spiller det ind, den her angst. Og vi er villige til at gå meget langt for at få en følelse af, jeg skal ikke dø. Eller jeg er inde i varmen. Eller jeg vil blive husket, når jeg engang ikke er her mere. Paulus, han oplevede denne her drivkraft hos sig selv. Han oplevede syndens drivkraft, han kalder det kødet. Og han beskriver på et tidspunkt, at det han gerne vil, det gør han ikke. Og det han ikke vil, det gør han. Så han ved altså godt, hvad det rigtige er. Og han, på en eller anden måde, så vil han det gerne. Men der er et eller andet inde i ham, som ligesom hele tiden bøjer skibets kurs og får det i en anden retning. Han oplever, at han er ikke fri. Han er ikke fuldkommen fri til at gøre det, som han godt ved er det rigtige. Oven i købet har en vilje til at gøre. Paulus så det her meget klart, og han skriver om det, især i Romerbrevet kapitel 8. Der taler om de her to kræfter, der findes i mennesket. Kødet, som vi alle fødes med, med det her selv, der er bøjet og brudt af synden, med angst og med et oprør mod Gud til følge, og så ånden i den kristne. Den ånd, som vi ikke alle sammen fødes med, men som vi døbes til, og som vi får i troen. De to, de ligger i krig med hinanden. Paulus, han beskriver kødet som noget, der ligesom kommer ind og farver det, vi tænker og siger og gør. Det er lidt ligesom styresystemet på en computer. Altså, jeg er ikke computerekspert, men altså, jeg ved en lille bit smule om computer. Styresystemet, det er det, der ligesom afgør, hvordan virker alle programmerne på computeren. Og hvis der er noget galt med dit styresystem, så er det lige meget, hvor mange nye gode programmer, du lægger ovenpå. Det kommer aldrig til at virke, som det skal. Og sådan siger Paulus også, det er med kødet. Med den der bøjet selv, vi har. At lige meget, hvor meget du beslutter dig for det rigtige. Og hvor meget du tager dig sammen. Og endda også kan gøre meget godt. Det kommer aldrig til at være noget, der ærer Gud. Før Gud har fået lov til at gå ind i dit styresystem. Ind i dit hjerte. Og ændret det. Givet dig et nyt hjerte. Givet dig en tro på ham. Det er det eneste, som kan gøre os fri. Og det fører os til det andet punkt her. Det andet spørgsmål, som var, hvordan kan vi få del i den frihed, som Jesus taler om her? Den frihed, som synden kan give os. Jesus sagde, den som synden fik gjort fri, ville være virkelig fri. Og Jesus sagde, at han kom med frelse. Måske ved I det godt, men ordet frelse, det er egentlig sådan en sammentrækning af ordet frihalse. Altså fra, at man havde noget, en kæde om halsen, som et tegn på, at man var slave. Og så fik man ligesom den kæde af, så blev man frihalset. Det er egentlig frelse. Synes jeg var interessant inde i den her sammenhæng, fordi der er noget i frelsen, der er noget meget centralt i frelsen, som handler om befrielse. Om at blive sat fri. Fri for døden. Fri for angsten. For at blive fordømt og udelukket og forkastet. Og fri for hele tiden at skulle bevise sig selv, for at gøre sig selv udødelig. Hvordan kan vi få del i den frihed? Hvordan kan Jesus gøres fri? Jeg sagde før, at alle mennesker fødes med en bøjet selv. Alle mennesker undtagen et. Der var en, som ikke blev født af en jordisk far. En, der ikke blev født af menneskers vilje, men af Guds vilje. Med af Guds ånd og med Guds ånd. Med Guds vilje og kraft. Jesus. Han var og er den eneste, som er født fuldstændig fri. Og netop han lod sig selv tage til fange. Først frem så lod han sig egentlig begrænse i en menneskekrop. Han var i sin himmel sammen med sin far og utallige mængder af engle, og han havde det fantastisk. Og så lod han sig begrænse i en menneskekrop. Han lod sig være sårbar og dødelig. Men han lod sig også lænke, han lod sig binde, han lod sig piske, og i sidste ende nagle til et kors. Han lod sig selv tage til fange af ondskabens kræfter, for at kunne sætte os fri. Han lod sig lukke ind i det værste fængsel. Dødens fængsel. Han blev forstødt. Han blev forkastet. Han blev lukket ude af det fantastiske fællesskab med sin far. Han måtte lade sig møde af sin far som en fjende, for at ingen af os skulle behøve at blive forkastet, udelukket eller møde Gud som en dommer, der fordømmer os. Han oplevede den ultimative angst, for at sætte os fri fra den. Det gjorde han, fordi han elsker dig. På en eller anden fantastisk måde, så kan Jesus se alle de milliarder af mennesker, som har været og som er nu. Og han kan kende hver og en af os, fordi Jesus er noget, der er lidt mere end dig og mig. Og så kan han elske dig. Han kan have omsorg for dig. Han kan have ønsker for dig. Og det var det ønske, der gjorde, at han blev på korset. Selv da han blev provokeret til at gå ned. Selv da han blev provokeret til at bede millioner af engle at komme og befri ham. Så elskede han dig, og han elskede mig. Og han ønskede at befri os. Derfor lod han sig fange. Og derfor blev han på korset og gik ned i graven. Men han blev der ikke. Han brød ud af graven. Han brød ud af fængslet, som vi lige har fejret det i påsken. Og da han brød ud af graven, så endegyldigt besejrede han dødens magt, Satans magt, syndens magt. Vi kan fordele den sejr og den befrielse ved at tro på ham. Det er en fantastisk indsats fra vores side. Eller hvad? Vi har lige fejret befrielsen her i Danmark 4. og 5. maj. Sejren over tyskerne. Hvem vandt over tyskerne? Hvem befriede? Var det danskerne? Well. Det var i hvert fald ikke danskerne. Vi magtede det ikke. Vi havde dengang tyskerne angreb os 9. april 1940, så havde vi knap 4.000 soldater, de havde 40.000. Og lidt bedre udstyr. Så vi kæmpede i cirka 6 timer, og alt ære respekt for dem, der gjorde det, før vi kapitulerede. Vi overvandt ikke tyskerne, det var nogle andre, der gjorde. For vi kunne ikke befri os selv. Vi havde ikke kraften, vi havde ikke magten i os. De allierede kæmpede på Normandiets kyster og i bjergene i Italien, og overvandt den magt, som var stærkere end os. De overvandt Nazi-Tyskland. Og det gjorde russerne også. Så lad os bare tage det med. Den 4. maj om aftenen, så lød det, at Nazi-Tyskland havde opgivet deres okkupation af Danmark, uden at vi løftede en finger. Og man kan godt sige, at altså, fra den ene dag til den anden, så kunne man godt se, der røg nogle mørklægningsgardiner ned, men altså, træerne havde stadig den samme farve, og menneskerne var ikke sådan, det var ikke lige til at se, at der var sket en radikal forandring. Men der var sket noget afgørende. Og vi lever stadig i konsekvenserne af det. Al den frihed, vi har i dag, den udspringer af det, vi oplevede dengang. Og lidt på samme måde er det, når et menneske bliver kristen. Det er jo ikke sådan, at man lige kan se, efter barnet er blevet døbt, så tænker man, der var lidt vand, og der var nogle ord. Hvad er forskellen? Du kan ikke se det med det samme. Men det, der sker i dåben, og det, der sker i troen, når en menneske kommer til tro, det har konsekvenser, der rækker helt ind i evigheden. Det er ikke på grund af noget, vi gør, at vi befrier os selv, men ham, som er stærkere end Satans magt selv, han kæmpede, han døde, og han overvandt overmagten. Så du ikke skal ligge ind under, hverken for Satan, for synden, for døden eller for angsten. Du behøver ikke blive ved med at bevise dig selv. Du behøver ikke blive ved med at gøre noget for at være inde i varmen. For Gud har inviteret dig helt ind i sit eget varme hjerte. Hvad betyder det så i praksis? Det var det tredje spørgsmål. Hvad for nogle konsekvenser har det? Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen af jer, der siger sådan, altså, jeg ved godt det, du siger. Jeg er kommet i Luthers mission i nogle år, så jeg har hørt det der budskab, men jeg oplever måske ikke helt, at jeg er så fri, som du siger. Jeg synes stadigvæk ikke, jeg gør det, jeg vil, og det, jeg ikke vil, det gør jeg. Kender du det? Velkommen i klubben. Jeg vil sige det sådan, at hvis du aldrig oplever den frihed, altså aldrig oplever den overhovedet, så kan det godt være, fordi du ikke er kristen. Fordi der sker faktisk noget, når du bliver kristen. Der kommer faktisk noget ind i dig, ind i din sjæl, ind i dit hjerte, som gør en forskel. Men rigtig mange kristne, jeg vil sige alle kristne, oplever, at, og det er det mest sandsynlige, at hvis du er døbt, hvis du tror på Jesus, så har du Guds ånd i dig, og Guds ånd lyser op ind i dit liv, ind i dit hjerte. Og når der kommer lys ind i vores hjerte, så viser det os både nogle ting, som måske, det er jo dejligt at se, hvad Gud har skabt, men også nogle ting, som er mørke. Og vi begynder nogle gange at se nogle motiver under det, som ser så pænt ud på overfladen. Og det er ikke særlig opmuntrende. Det mest sandsynlige er, at du stadig døjer med det gamle styresystem, fordi det holder ikke sådan helt op med at prøve at virke. Det sender viruser ind fra tid til anden, eller nærmest hele tiden. En kristen er der altid en kamp. En kamp mellem befrielsesmagten og det gamle slaveri. I Guds øjne er du fri, og du er ren, og han tager imod dig. Men en kristen, der er krig inde i hjertet. Hvordan kan vi deltage i krigen på befrielsens side? Det kan man sige rigtig meget om, og jeg har trods alt fået begrænset tid at tale her i dag. Men jeg vil gerne sige noget, som jeg tror er rigtig vigtigt. Det er, når Paulus han skriver om det her, Paulus kendte meget til denne her kamp, så skriver han sådan her til de kristne. Sådan skal I også se på jer selv. I døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber på retfærdigheden. Sådan skal I se på jer selv. Sådan som du ser på dig selv, det betyder faktisk rigtig meget. Hvis du hele tiden siger til dig selv, jeg er en løgner. Jeg er sådan en bagtaler. Jeg er kun en synder. Så er der stor sandsynlighed for, at du vil bekræfte den profeti i den måde, du lever på, du tænker på, du handler på. Sådan skal I se på jer selv, siger Paulus. Han var trods alt apostel og vidste noget om det her. Se på dig selv. Ikke først og fremmest som en lille snyder, og en lille egoist, og en selvoptaget, stolt person. Det var bare for at tage nogle eksempler, der lå lidt tæt på. Ikke først og fremmest som det, selvom det er sandt. Det er alt sammen sandt. Men først og fremmest, Guds barn, Guds dreng, elsket, befriet, levende for Gud, ren i hans øjne. Ikke bare underfuldt skabt, men forunderligt befriet. Det er det, du først og fremmest er. Og det er sådan, Gud ser på dig. Du begår synd. Jeg begår synd, ja. Men din identitet, den du er i sin kerne, er noget andet. du er et barn. Du er min søn, du er min datter, siger Gud. Tilhør Herren, sådan skulle Israel skrive på sig selv. Det er det, der kendetegner dig. Tilhør Herren. Hvad så helt konkret? Helt konkret, så vil jeg sige, at vi kan ikke hindre fristelser i at komme. De kommer sådan med jævne eller indskydelser. Det bobler op i mit hjerte i hvert fald, og jeg kender ikke rigtig nogen, hvor det ikke bobler op. De der indskydelser til synd hele tiden. Men vi kan faktisk godt prøve at arbejde lidt med det her. Også fordi det betyder noget for, om Gud får ære gennem vores liv, og om andre mennesker bliver elsket af os. For at give nogle eksempler på det. I en ophedet diskussion med en ægtefælle, det er et fuldstændig tænkt eksempel selvfølgelig det her, så kunne man jo godt blive fristet til at betale øje for øje, tand for tand, så jeg kan få ret. Det kunne man jo godt. Meget stærk indskydelse. Så kan jeg enten sige, jamen jeg må bare gøre det, fordi det jeg ikke vil, det gør jeg jo så. Altså jeg er jo syndere, det er lige meget, ikke? Eller så kan jeg sige, yes, fristelsen er der. Måske har jeg endda ret. Men Gud har købt mig fri fra at handle på det her. Gud har købt mig fri fra, at jeg skal overfuse min kone. Gud har købt mig fri fra, at jeg skal kræve min ret. Hvis jeg har ret, så har Gud sagt, at han er dommer, han skal nok give mig ret på dommens dag. Det må jeg stole på. Eller, når bekymringer er ved at kvæle din sjælefred, og du mærker hos dig selv, du ved godt, at overdreven bekymring, det er en synd, ikke? Ja, I er vant til et retoriske spørgsmål, fordi I reagerer aldrig, når jeg stiller et spørgsmål. Det er godt. Okay. Nå, godt. Overdreven bekymring, den frommeste synd. Det er en synd. Det er jo mistillid til, at Gud har styr på det. Det er en overdreven tro på, at jeg bliver nødt til at bekymre, fordi hvis jeg nu bekymrer mig rigtig meget, så kan det være, at jeg undgår det onde for mine børn, eller hvad det nu er. Når den overdrevne bekymring vælter ind over dig, og du føler dig hjælpeløs, igen et eksempel, jeg kender rimelig godt, så kan du sige, jeg er ikke Gud. Tak Gud for det. Og jeg behøver ikke at nære denne her bekymring ved at forestille mig det værste. Om mine børn, eller om fremtiden, eller om kirken i Danmark. Jeg kan overgive det til dig. Og jeg behøver ikke at være slave under bekymring. Eller når jeg får noget at vide om andre mennesker, vi sidder og hygger os sammen, det er måske ordentligt købet sammen med en kristen veninde, og jeg har simpelthen noget information, jeg brænder for at dele, selvom det ikke er så fordelagtigt om denne her tredje, der ikke er. Jeg er købt fri. Far skulle gøre mig interessant ved at dele information om andre, som stiller dem i et dårligt lys. Jeg behøver ikke at handle på det. Og sådan kunne jeg blive ved med dovenskab. Altså, ja, hvis jeg ikke gider at hjælpe til derhjemme, eller kujonagtig adfærd som forældre. Hvis jeg nu lader være med at skille så meget og overlader det til min kone, så kan jeg blive ved med at være den populære far over for mine børn. Du er købt fri fra at skulle være populær hos dine børn, og du er købt fri til at være en ordentlig far for dem, som virkelig elsker dem, og derfor tænker på, hvad er konsekvenserne for dem på lang sigt. Forstår I, hvad jeg mener? Tak for, at der er nogen, der nikker. Så kunne vi blive ved, og jeg har en længere liste, men lav din egen liste. To ting. Er det nemt? Har I prøvet det? Er det nemt? Jeg synes ikke, det er nemt. Det er ikke nemt, men det er befrielseskamp. Det er den vigtigste kamp, du kan kæmpe. Det er ikke sådan, at hvis du vinder det der, så vil Gud synes godt om dig. Du er befriet. Du er elsket af Gud. Men du får som hans barn lov til at deltage i at det, som allerede er sandt i himlen, bliver sandt i dit hjerte og i dit liv. Mennesker til glæde og gavn, og dig selv til glæde og gavn, og Gud til ære. Og den anden ting, jeg vil sige, det er meget svært at gøre, hvis man hele tiden har travlt, og man er lidt stresset. Så brug nogle gange noget tid, også din andagstid, på ikke bare at have en liste over, det her skal jeg sige tak for, og det her skal jeg bede for, og den er som regel meget længere, ikke? Og skal jeg læse i Bibelen. Men også nogle gange at være stille, og så lad Gud tale til dig om, hvad der lige er sket i dit liv, og hvad der sker i dine tanker, og hvad det siger om dit hjerte. Hvad er det, han minder dig om? Hvor er det, kampen skal stå i dit hjerte? Hvor er det, at hans befrielse skal få lov, hans befrielsesbudskab skal få lov at få kraft ind i dit liv. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, tak for, at du har købt os, frikøbt os til frihed. Til frihed fra at trælle under loven, men også til frihed fra at trælle under synden. Tak for, at din opstandelses ånd og kraft er i vores hjerte. Og selvom det kan se så småt ud, og vi har fejlet mange gange, så er der ikke noget galt med dig, og der er ikke noget galt med din ånd. Og jeg beder dig om, at det må få lov til at blomstre i vores liv, og blive til en vellugt og til en duft af dig, der giver dig ære. Amen. Så vil der være et lille øjeblik, eller et minut, eller hvad Peter nu beslutter, til refleksion. Og der kan du bede Helligånden om at vise dig, hvad er det vigtigste, jeg skal tage med mig herfra.